Přejeme dobrý den, posloucháte dopolední radiožurnál. Když se řekne Belgie, tak asi leckomu se vybaví Brusel, sídlo dvou hlavních institucí Evropské unie, ale taky pralinky, hranolky, nikoli dohromady, ale všechno zvlášť, no a hlavně belgické pivo. Dva roky života strávil v Belgii, v Bruselu, nonstop náš zpravodaj při evropských institucích Filip Nerad, toho času analytik Českého rozhlasu a také odborník na belgickou pivní kulturu. Filipe, vítej, dobrý den.
Krásné dopoledne.
Vítej u nás. Ty jsi tam strávil dva roky. Pověz mi, když se rozhlédneš po Belgičanech, protože pít pivo znamená přijímat poměrně hodně kalorií, jsou to lidé otylí?
Ne, nejsou, nebo ne o moc víc, než jsme třeba my. Nepozoroval jsem, že by byli nějací tělnatější. A možná to souvisí s tím, že toho piva oni sice mají hodně, ale zároveň, jak je to pivo silné a také je dražší, tak oni ho nevypijí takové množství jako Češi. To, v čem my dominujeme jasně na světě, to je to množství piva vypitého na hlavu, nějakých těch 140 litrů za rok, tak to Belgičané vypijí, jestli se nepletu, zhruba polovinu tady toho množství. A je to dané tím, že ta belgická piva jsou výrazně silnější, sladší a oni ho to tak víc degustují a víc si u něj povídají a je to taková víc společenská záležitost než u nás, že jsou lidé, kteří zajdou na svých 10 a to tak to v Belgii nevidíte.
A ten půl litr dají maximálně na dvakrát. Takže v množství zkonzumovaného piva na hlavu vítězíme, ale rozhodně nevítězíme v počtu druhů piv, které se produkují v naší zemi, respektive v Belgii. Kolik je to zhruba piv? Dá se to nějak spočítat?
Těch piv různých je zhruba 2000. Těch pivních stylů je tam výrazně víc. Belgie je unikátní třeba v tom, že jsou tam regionální pivní styly. Něco, co u nás neznáme. U nás to všechno převálcoval ten vyhlášený plzeňský ležák a každý pivovar, ať už jste v Praze, na Slovácku nebo v Ostravě, většinou vaří světlý ležák, tmavé pivo a podobně. To v Belgii není, samozřejmě jsou pivovary, které si vaří ty plzeňské, ten plzeňský styl, ten takzvaný Pilsner, ale tam jsou regionální pivní styly, třeba Brusel a jeho okolí, ten je, tak to je vyhlášené spontánně kvašenými kyselými pivy. Kousek pod ním v Henegavsku, to je zase region pivního stylu, kterému se říká sezon, což je takové svrchně kvašené pivo při vysokých teplotách, které má velký říz a je to velmi dobře pitelné pivo, zejména v létě. Ve Flandrech pro tento region je zase typické červené nebo tmavé flanderské, což je takové nakyslé tmavé pivo. To je věc, kterou také nikde jinde, myslím, nenajdete.
Belgická piva, nejenom ta, téma dnešního rozhovoru s Filipem Neradem, naším analytikem. Analytik radiožurnálu Filip Nerad, také odborník na belgická piva, toho času také autor knihy Pivní království Belgie, je se mnou ve studiu. Budeme si povídat o pivu a o všem, co s ním souvisí, samozřejmě neznamená to, že jsme alkoholici. My jsme tady narazili na ten rozdíl těch pivních kultur mezi Českou republikou, kde pivo je vlastně, dá se říci, nápoj národní, ale Belgii taky. Ale funguje to tam všechno tak trochu jinak. Dovolil bych si tě poopravit, protože přece jenom i v České republice už to není jenom o těch velkých hráčích, ale v posledních letech začínají na světlo světa vycházet malé pivovary a mini pivovary, což určitě si myslím je ku prospěchu věci a chuti piva.
Určitě a i já to vítám, ale je tady další zajímavost u nás, ačkoliv ten boom tady už je pár let, těch pivovarů neustále přibývá, tak stejně ty malé pivovary, jestli se nepletu podle statistik, mají nějaká 3-4% trhu a zbytek ovládají ty velké pivovary. To třeba v Belgii je to jinak a tam ty rukodělné nebo řemeslné pivovary mají podíl asi 30% na tom pivním trhu a zbytek tvoří ty velcí hráči. Takže i tam, jak si belgičtí pivaři rádi, zejména na vesnicích, v regionech, rádi si zajdou za těmi místními a preferují ta místní piva oproti těm velkým, která se dostanou někde v obchodech a podobně.
Říkal jsi, že vlastně každý kraj má svoji chuťovou stopu, že v podstatě každý kraj je charakteristický nějakým stylem piva, že se to nijak neprolíná. To je zvláštní, nebylo by z obchodního hlediska lepší třeba, kdybych v sousední vesnici prostě chuťově začal vařit něco jiného, abych dodal na ten místní trh něco pestřejšího. Prolínají se vůbec ty kraje těmi chuťemi, nebo je to tak prostě přísně
ohraničené? U některých těch pivních stylů to nejde. Třeba u těch spontánně kvašených piv, u lambiku, u gézu, Ta jsou závislá na tom, že vám tam musí spadat pivní kvasinky přímo ze vzduchu. A abyste mohl dělat tady ta piva, potřebujete jich mít dostatečné množství v tom vzduchu.
To se dělá jak?
Jednoduše uvaří se to pivo, potom se tam mladina naleje do otevřené kádě a nechá se přes noc otevřená. A to je ta specialita toho kraje Pajottenland a Bruselu, že tam je nejvyšší koncentrace pivních kvasinek ve vzduchu. A tam to pivo se tam nechá a během té noci ty pivní kvasinky, které poletují a jsou všude tam okolo, napadají do toho piva. To pivo se potom přečerpá do dřevěných sudů a tam se nechá minimálně rok kvasit. Ty kvasinky tam pracují, je to velmi bouřlivé, ty sudy se nechávají nezazátkované, protože z nich vytéká nebo dostává se ven množství takové husté bílé pěny.
Model burčák trochu.
No, funguje to trochu podobně. A teprve potom rok se to nechá pracovat a teprve potom roce se začne ochutnávat, co vlastně ty kvasinky udělaly. A třeba se zjistí, že se stala někde nějaká chyba, tak po tom roce to musí vylít. Když ne, když to funguje, tak to nechají zrát třeba až 3 roky a vznikne unikátní pivo, které je hodně nakyslé. Vím, že spoustu Čechům tady ta kyselá piva nechutnají, ale je to velká belgická specialita. Oni pak ta různě staná kyselá piva také míchají a vytvářejí různé chuťové odstíny, nebo se ta piva nechají dokvasit karamelizovaným cukrem, vznikne takzvané faro a to je takový sladkokyselý nápoj, ten já mám třeba rád, třeba místo dortíku si dát takovéhle pivo, to je úplně ideální, takže a tohle z toho můžete dělat jenom v tom kraji, kde je dostatek těch pivních kvasinek ve vzduchu, proto se dají se ta spontánně kvašená piva vyrábět i jinde. Dělá se to, v Americe zažívají boom, dělá se to u nás třeba na Mikulovsku, ale nemáme jich tady tolik jako v té Belgii, takže tam je to opravdu meka těchto spontánně kvašených piv.
Filipe, jenom stručně, obecně, když přijde nějaký cizák jako ty do malého nebo většího pivovaru v Belgii a řekne dobrý den, já bych se k vám chtěl podívat. Řekněte mi něco o tom, jsou sdílní a vstřícní nebo ne?
Jsou, spousta pivovarů je otevřená, pořádá dny otevřeného vaření a rádi se pochlubí tím, co dělají, takže pokud někdy je problém jazyková bariéra, ale pokud ten problém nemáte, tak neměl jsem v podstatě problém, že by mě do nějakého pivovaru nepustili.
A pivo tam vaří obě dvě ty skupiny těch obyvatel, tedy Valoni, Mlámové, nebo je to doména jenom někoho?
Vaří je samozřejmě obě ty skupiny. Většina těch pivních stylů a ty pivně vyhlášenější kraje, takhle já bych to řekl, tak ty jsou ve Vlámsku, ale třeba ten sezon, o kterém jsem mluvil, takový farmářský ale, tak ten je právě typický pro Valonsko, pro Valonský Brabant a Henegavsko, které jsou na jihu země.
Je pátek a tak jsme s Filipem Neradem dopoledním radiožurnálu vyrazili na pivo belgické. Do Belgie jsme zavítali s naším analytikem a někdejším zpravodajem v Bruselu Filipem Neradem. Mluvíme převážně a budeme převážně mluvit, omlouvám se všem, o belgickém pivu a všem, co s tím souvisí, protože svým způsobem to může být i téma na zajímavé výlety. Tak jako funguje v některých vinařských oblastech ta vinařská turistika, existuje v Belgii pivní turistika, nebo každý ten kraj, region je prostě spokojen v rámci toho svého regionu a nemají ti lidé místní chuť vyjet do těch sousedních ochutnat, jaká piva se vaří tam?
Ne, naopak, pivní turistika v Belgii velmi kvete. Tam je zajímavé, pivovary často propojí cyklostezky, takže jak jsme tady mluvili o těch spontánně kvašených pivech, která se vaří v tom velmi omezeném regionu Pajottenland, kousek od Bruselu, tak všechny ty pivovárky můžete objet po cyklostezce, má zhruba 75 kilometrů, takže pokud se na to cítíte, tak...
Je to bezpečné.
Já jsem to celou dobu, co jsem byl v Belgii, chtěl vyzkoušet, ale nikdy jsem se k tomu nedostal, ale někdy bych si to chtěl zkusit. Na západě Flander, v okolí města Poperinge, což je takový belgický Žatec, to je centrum belgického chmelařství, tak v okolí je jeden z nejvyhlášenějších trapistických pivovarů Westfleteren a další klášterní pivovary. A i tady ty pivovary můžete objet na kole. V té knížce je ofocená mapička, kdo by si náhodou chtěl vyrazit. A jsou to hrozně příjemné. Belgie je poměrně rovina, takže se úplně nezapotíte a můžete si tam objíždět ty pivovárky a ochutnávat Takže no, pivní turistika rozhodně.
Dočteme se v té knize taky, jaká je tolerance alkoholu v Belgii při řízení a při jezdění na kole.
To jsem tam zapomněl zmínit, ale v Belgii je tolerance, je možné si dát jedno pivo, což je tak trochu na hraně při té síle těch belgických piv, jestli to jedno už není přes ten limit, ale Belgičané běžně si v hospodě dají jedno pivo nebo skleničku vína a pak řídí, protože to pravidla dovolují.
A nastane-li páteční večer, tak to znamená, co jdou Belgičané spontánně do restaurací? Je to něco charakteristického pro
zemi? Určitě takové ty místní hospůdky na rohu bývají obsypané. Jak jsem říkal, v Belgii je to taková společenská událost. Belgičané vždy k tomu něco zakusují, dají si nějaké jídlo. Není to opravdu jenom o té konzumaci, je to hodně o povídání. Samozřejmě, když se hraje nějaký třeba fotbalový zápas, tak běží televize, sledují. Je to opravdu místo, kam Belgičané rádi chodí, kde se rádi sdružují. A jak mi řekl jeden z respondentů v té knížce, je to také to místo, kde Vlámové a Valoni zapomínají na ty sváry, na ty rozmíšky, které ty dvě části jazykově zcela odlišné mezi sebou mají a běžně se tam druží a popíjí pivo a tam se ty rozdíly stírají.
No, je to krásně pojmenované vlastně už v úvodu té knihy, kde píše, že vlastně co Belgii drží pohromadě, tak je král, fotbalová reprezentace a pivo. Když už jdou Belgičané do restaurace, do hospody na to pivo, fungují tam taky ty pověstné hranolky s těmi omáčkami, nebo to už je čistě jenom něco, co spíš žije v zahraničí a říká se, že to je z Belgie?
Ne, naopak, belgické hranolky, ty hranolkárny nebo ty budky, ty jsou třeba v Bruselu, nechci říct na každém rohu, ale na každém druhém a jsou to vyhlášená místa, která najdete v každém bedekru. Mnoho z nich se chlubí, že tam zavítala tu Angela Merkelová, tu jiný státník, že jsou to opravdu vyhlášená místa, ale nechodí tam jenom turisté, chodí tam i místní. Hranolky jsou pro Belgičany něco jako pro nás párek v rohlíku. Když potřebujete něco rychlého do ruky pojíst a přitom se přesunout někam jinam, tak Belgičan si vystojí tu frontu nebo koupí si ten kornout s těmi hranolkami, veme si takovou tu malou plastovou vidličku a jde, přikusuje a...
Pivo je důkazem, že Bůh nás miluje a chce, aby jsme byli šťastní. To už je citace z knihy, citace Benjamina Franklina z knihy, kterou dnes tady představuje její autor, Pivní království Belgie, Filip Nerad. Budeme se k tomu vracet. Pivní království Belgie, to je titul nové knihy Filipa Nerada, našeho zpravodaje a také analytika, který je se mnou ve studiu. Povídali jsme si o pestrosti, o krajové odlišnosti pivovarů, ale v Belgii ty pivovary mají také něco společného. Mimo jiné, to jsou vánoční speciály, což je vlastně Belgii událost, protože každý pivovar nebo takřka každý něco takového udělá, protože to je prostě ten absolutní vrchol. A to je asi jeden z mála momentů, kdy se všichni sejdou na jednom místě a probíhá tedy hromadná degustace, něco jako takový belgický vánoční Oktoberfest.
Je to tak, ten belgický vánoční Oktoberfest, jak jsi to nazval, se koná v městečku Essen u Antwerp, což je jinak zapadlé městečko na plném severu při hranicích s Nizozemskem. Ale na ten jeden víkend, třetí adventní víkend, se tam sjedou tisíce vyznavačů těchto opravdu velmi silných a chuťově velmi výrazných piv. Průměrné belgické vánoční pivo má kolem 12% alkoholu, takže mnohdy víc než víno. Musí se to ochutnávat opravdu po malinkých šťopečkách, protože je to velmi nebezpečné. Těch vánočních piv je tam na jednom místě k ochutnání přes 200. Zhruba tolik.
Jak dlouho ten festival trvá, pardon?
2 dny a no. Co jsem tam sondoval, tak to nikdo nikdy nebyl schopný proochutnávat celé. Já myslím, že by to ani jaksi zdravotně nebylo možné. Ale je to opravdu velmi zajímavé, jaké všechny chutě, jaká koření se do toho dají přidat, protože některé ty vánoční speciály, to už je opravdu jak vánoční cukroví.
Nebo buď konkrétní, alespoň naznač, mluvíš o zvláštních kořeních, která bychom v pivu nečekali, co třeba?
Koriandr se dává běžně, ale jsou to různá kandovaná ovoce, pomeranč, který někdo si možná dává jen tak na pšeničné pivo s citrónem, někde je to zvykem, tady se to přidává přímo do toho pomerančová kůra, bobkový list, já nevím, římský kmín, neumím vyjmenovat všechna ta koření a ta se do toho přidává, samozřejmě často se tam dává med, takže ta piva jsou ještě sladší, ona jsou sladká sama o sobě a ten med jim dodává ještě sladkost, takže je to opravdu takové tekuté vánoční cukroví a Belgičané to velmi vyhledávají a na vánočních trzích, kde u nás většinou jasně dominuje svařené víno, někde grog, podobně, tak v Belgii je zvykem, nebo je hodně rozšířené, že tam dostanete studené pivo, ale to vánoční je tak silné, má tolik alkoholu, že vás spolehlivě vnitřně zahřeje.
Takže není to o tom, že by se vánoční speciály ohřívaly. Pije se to naštěstí pořád studené?
Pije se to studené, samozřejmě ta móda ohřívat pivo v Belgii také je. Jsou některé pivovary, ale jsou to většinou ty komerční, které dělají to ohřívané vánoční pivo, ale klasické belgické vánoční pivo je studené a kam zahřeje i bez zahřívání.
Kláštery, kde se vaří pivo, ale také zvláštní sklenice, i to svým způsobem je unikátní, nebo také pivní tácky. Vše, co k belgické pivní kultuře patří, probíráme s Filipem Neradem. Do Belgie jsme se vydali s Filipem Neradem, naším analytikem a odborníkem na tamní pivní kulturu. Jenom ve tvojí knize se připomíná i ten prazáklad, že pivo vždycky nutně nesouviselo s chmelem, ale pivní základ, vlastně ten úplně nejstarší, byl bylinkový. A podle toho, co se tady píše, tak v Belgii se k tomu základu vrací. Může to ještě člověku chutnat, takové bylinkové pivo vůbec?
Chutná to, je to velmi dobré. Bylinky opravdu byly tou původní přísadou, která pivu dodávala hořkost, ale pak se rozmohl chmel a bylinky zcela nahradil, protože chmel se při tom vaření lépe kontroluje a ten výsledek je stabilnější a když přidáváte chmel, tak máte větší jistotu, že to, co na konci vyleze, je to pivo, které chcete, zatímco s těmi bylinkami to byl vždycky takový risk a v podstatě každé to pivo bývávalo jiné. Ale máš pravdu, v Chentu je jedna pivovarnice, pokračovatelka starých pivovarnických rodů, která se rozhodla k tady tomu prastarému středověkému pivu vrátit. Našla spolu s výzkumníky z tamní univerzity, 2,5 roku jí to trvalo, recept na složení těch bylin, které přidává do svých piv a dává jim to takový jenom lehoulinký bylinkový nádech, ale jinak jsou tam ty bylinky hlavně kvůli hořkosti, dobré pitelnosti. Je to velmi dobré pivo, ten pivovar je velmi, velmi, velmi zvláštní, vypadá tak trochu tak, jako takové vetešnictví, ale jako stojí to určitě za návštěvu, stojí to za ochutnání a je to takový návrat k těm kořenům vaření piva v Evropě.
Tak ty bylinky, to bylo vlastně, dá se říct, belgické národní bohatství v minulosti, než dorazil tedy ze sousedního než dorazil z Německa chmel.
Je to tak, na těch bylinkách vydělávali ti, kteří měli monopol na prodej pivních bylin, takzvaného chrujtu, vydělávali velké peníze, dodnes můžete v některých městech, v Brugách, v Chentu, narazit na takzvané chruithoisy, což jsou bylinkové domy, kde se původně tyto byliny prodávaly a každý, kdo chtěl vařit pivo, si je tam musel koupit. A jedni z mála, kdo měli výjimku z této povinnosti, to byly kláštery, církev, která se tím řídit nemusela a ta právě zjistila, že je lepší vařit pivo s chmelem. A i díky klášterům a klášterním pivům se v tomto kraji rozmohlo používání chmele, který potom bylinky převálcoval a po staletí se vůbec nepoužívaly.
Belgie má taky své pivní rytíře. Kdo se může stát pivním rytířem a být pasován?
Pivním rytířem se stává v Belgii odborník, který se pivu věnuje buď po vědecké stránce nebo ho propaguje. Prostě jsou to lidé, kteří se nějakým způsobem zaslouží o šíření slávy belgického piva a Česká republika má tu čest, že má i jednoho svého belgického pivního rytíře. Juraj Achaj je průkopník dovozu belgických piv do České republiky. Začali sem vozit ještě v době, kdy většina Čechů ani možná netušila, co jsou to belgická piva, tak on s tím začal a byl pasován na toho belgického pivního rytíře. Toto pasování se děje vždy na začátku září, na úvod belgického pivního víkendu, což je jeden z nejvýznamnějších belgických pivních festivalů, který začíná trochu podobně jako ten Oktoberfest, který jsme zmiňovali. Chodí tam krojované družiny, vozy jezdí městem, hraje muzika.
A tupláky nejsou asi předpokládané.
Ne, tupláky naštěstí nejsou.
A ta silná piva.
Ale nese se jeden sud do hlavního bruselského kostela, kde mu žehná biskup a potom právě dochází k pasování těch významných pivních osobností na pivní rytíře.
Tak možná dneska činíš další krok k tomu, aby se tím rytířem stal taky. Naším hostem je Filip Nerad. Posloucháte Radiožurnál s Filipem Neradem, teď míříme za pivními chutěmi a vůněmi do klášterů, protože trapistická piva, tedy vařená v klášterech, jsou vlastně samostatnou kapitolou. Pojď nás provést nějakým, alespoň jedním zvláštním místem z těch klášterů, kde se piva vaří, které se navštívila, které na tebe asi zapůsobilo nejvíc.
Tak v Belgii je vůbec nejvíc trapistických klášterů, která vaří piva, je jich tam 6. A ten, který já bych rozhodně doporučil Čechům, tak to je v Orvalu na jihozápadě Belgie u hranic s Francií a s Lucemburskem, protože ten klášter a ten pivovar zároveň má to hodně společného s Českou republikou, s Českem. Je tam pohřbený bratr Karla IV. Václav Lucemburský, Lucemburg, jehož bysta je ve svatovické katedrále. Předpokládám, že nikdo ho nezná u nás, protože v učebnicích se o něm neučí, ale on je tam pohřbený a mramor na nový kostel, který se tam vybudoval v minulém století, pochází z Československa, mimo jiné. Takže to je klášter, který toho má spoustu společného s námi a zároveň to jeho pivo je trochu unikátní oproti jiným trapistickým, protože tam německý sládek, který tam přišel v 30. letech 19. století, aby tam obnovil vaření piva a díky němu se vybrali peníze na obnovení toho kláštera, tak vymyslel novou recepturu, která je trochu odlišná od těch všech ostatních trapistických piv a je to pivo naprosto unikátní, skvělé a je to také jediné místo, kde můžete ochutnat i pivo, které se vařilo jenom pro místní mnichy, pro řádové bratry, je výrazně lehčí pivo, je takové dobře pitelné a nikde jinde ho neochutnáte než tam.
Filipe, pojďme teď k tomu, co souvisí s pivem a to je třeba pivní sklo, protože ani v tomhle případě pivního skla to Belgičané rozhodně neodbývají a dost si potrpí na to, aby to sklo bylo to pravé, to správné.
Je to tak, Belgičané jsou, bych řekl, pedanti, co se týče pivního skla. V každé belgické hospodě máte desítky sklenic a obsluha trvá na tom, že vám ho musí nalít nebo načepovat do toho správného. Já v knize popisuji příhody, kdy se mi několikrát stalo, že jsem dostal od barmana takové odškodné v podobě nějakého zobání nebo brambůrku za to, že mi to pivo nemohl nalít do té správné sklenice, protože ji právě neměl. To se vám asi jinde nestane. A nebo příhodu, která se nám stala při návštěvě antwerpské zoo, kde byl obyčejný stánek s občerstvením, kde měli 5 píp, čepovali tam 5 různých piv a každé do originálního skla. Žádný plast.
Do skla, ve stánku. Žádný plastový klímek.
Přesně tak.
Pojďme teď ještě k těm potáckům. To je svým způsobem taky unikátnost. Můžu na tebe prozradit, že ty jsi zdatný sběratel pivních potácků. Kolik kusů čítá tvoje sbírka?
Moje sbírka čítá zhruba 7000 kusů, ale z celého světa, z Belgie je to odhadem 1000-2000, ale Belgie i v tomto unikátní, jak tamní pivovary neustále chrlí nové a nové. Já dodnes, i když už v Belgii nežiju a nepůsobím, tak udržuju ty sběratelské výměnné vazby a s kolegy novináři, co sbírali, si neustále na dálku posíláme a neustále dostávám nové a nové a tamní pivovary, v podstatě ke každému sezónnímu pivu, ke každé specialitě, kterou připraví zároveň tácky, aby pro jejich štamgasty měli něco do sbírky. I tím je ta země zajímavá, unikátní a tuto stránku na ní také mám hrozně rád.
Můžeme si tam vůbec někde dát nealkoholické pivo?
Můžete, ale Nenarazíte na ní tak běžně jako u nás v České republice, protože tady, jak máme nulovou toleranci k alkoholu za volantem, tak přeci jenom řidiči jsou nuceni si dát to nealkoholické pivo. To, jak už jsem říkal, v Belgii není, tam je povolené dát si alespoň to jedno. Takže úplně běžně ho v každé restauraci nemají, v krámech se dá koupit, ale jak říkám, Belgičan spíš než nealkoholické pivo si dá to jedno, normální a pak jede.
Pivním královstvím Belgie nás provedl Filip Nerad, náš zpravodaj a také milovník belgické pivní kultury, rozhodně ne alkoholik. Bylo to noblesní, krásné, Filipe, díky, ať se daří a někdy na zdraví.
Díky, naslyšenou.